Ακούτε την ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Νευραδάκη, εδώ στη Νέα Πανελλήνια Φωνή.
Απόψε έχω μες στην καρδιά μου μια λαχτάρα πικραμένη. Απόψε στέλνω απ' την ψυχή μου αγγελούδια στον καημό. Γιατί να κλαίνε τα μαύρα σου μάτια, μάτια παλάτια του πόθου κομμάτια, χωρίς τελειωμό. Και μαστιγώνουν το πόνο, το χρόνο, το φθόνο, το άπειρο. Και ζωγραφίζουν ζωή τη ζωή μου, τραγούδι γλυκό. Και μαστιγώνουν το πόνο, το χρόνο, το φθόνο, το άπειρο. Και ζωγραφίζουν ζωή τη ζωή μου, τραγούδι γλυκό. Απόψε θέλω να ζωντανέψω μια ελπίδα τσακισμένη. Απόψε θα'ρθω να σε αγγίξω για να βρω το λυτρωμό. Γιατί να κλαίνε τα μαύρα σου μάτια, μάτια παλάτια του πόθου κομμάτια, χωρίς τελειωμό. Και μαστιγώνουν το πόνο, το χρόνο, το φθόνο, το άπειρο. Και ζωγραφίζουν ζωή τη ζωή μου, τραγούδι γλυκό. Και μαστιγώνουν το πόνο, το χρόνο, το φθόνο, το άπειρο. Και ζωγραφίζουν ζωή τη ζωή μου, τραγούδι γλυκό. Γιατί να κλαίνε τα μαύρα σου μάτια.
Ακούσαμε τον Μανώλη Διδάκη για το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής με το κομμάτι «Μάτια Παδεά». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας και όλους τους απαναχού Ελλήνες. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή που ενώνει τον απαναχού Ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 9 ραδιοφωνικών σταθμών σε 4 υπήρους και διαδικτυακά. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας και στην συνέντευξη της εβδομάδας που ακολουθεί θα μπούμε στο προεκλογικό κλίμα των ημερών με μια πολύ ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική συνέντευξη με τον Ηλία και τον Λεωνίδα Παπαδόπουλο από το κίνημα «Δεν πληρώνω», οι οποίοι θα μας μιλήσουν για τις θέσεις και τις δράσεις τους, για την συμμετοχή τους στις δημοτικές εκλογές και για σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Και μετά την συνέντευξη θα ακούσουμε την ανασκόπηση της επικαιρότητας της περασμένης εβδομάδας από την ιδιοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project International, αλλά και το ειδικό μας αφιέρωμα Magazine αποκλειστικότητες. Ξεκινάμε τώρα όμως με την συνέντευξη της εβδομάδας και τους Ηλία και Λεωνίδα Παπαδόπουλο από το κίνημα «Δεν πληρώνω» εδώ στο Διάλογος Radio.
η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Καλησπέρα και καλώς ορίσατε στην εκπομπή. Για να ξεκινήσουμε, κάντε για μας μία πρώτη εισαγωγή για το κίνημα «Δεν πληρώνω». Ποιοι είσαστε και πώς ξεκινήσατε?
Λοιπόν, το κίνημα «Δεν πληρώνω», καταρχάς, τη στιγμή που μιλάμε, είναι ένα πολιτικό κόμμα, το οποίο ξεπήδησε τέλη 2009 ως ένα κίνημα ανυπακοής ενάντια στα διόδια. Σταδιακά, καθώς και οι ανάγκες της εποχής μας οδήγησε σε αυτό το σημείο, το μετεξελίξαμε με συνειδητή προσπάθεια σε ένα κίνημα με πολυμέτωπο αγώνα, με δράσεις για όλα τα κοινωνικά αγαθά. Δράσεις οι οποίες καταδείκνυαν τα αιτήματά μας, τα πολιτικά αιτήματά μας, προκειμένου ο λαός να μην πληρώσει την κρίση που μια μικρή μειοψηφία τραπεζιτών δημιούργησε. Όλα αυτά τα βάρη να μην μετακυλιστούν στο λαό φυσικά. Μέσω συγκεκριμένων δράσεων πρακτικών πολιτικής ανυπακοής, μέσω ενός συγκροτημένου πολιτικού προγράμματος, το οποίο πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να μας βγάλει από την κρίση. Στην προμετωπίδα αυτού του προγράμματος θα ήταν ο λαός, το λαϊκό κίνημα, με αγώνες στο δρόμο, και σε δεύτερο επίπεδο φυσικά, θεσμικά μέσω των εκλογών, που πιστεύουμε ότι και εκεί μπορούμε να πετύχουμε νίκες οι οποίες θα ανορθώσουν το λαό και θα καταφέρουμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο.
Και πριν συζητήσουμε συγκεκριμένα θέματα, πείτε για μας κάποιες βασικές θέσεις και αρχές του κινήματος «Δεν πληρώνω».
Κοιτάξτε, οι βασικές θέσεις και αρχές προκύπτουν από τις ανάγκες του σήμερα, οι οποίες είναι οι εξής. Καταρχάς, ότι το 99% της κοινωνίας, το οποίο παράγει τον πλούτο, και είναι ο λαός, και το διαχωρίζουμε ταξικά εμείς από το υπόλοιπο 1%, το οποίο νέμεται τον πλούτο, δεν θα έπρεπε να πληρώσει την κρίση που προερχόταν από το 1%, που είναι το τραπεζικό, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο με τις τεράστιες μαύρες τρύπες και φούσκες πλασματικού κεφαλαίου ουσιαστικά οδήγησε σε κατάρρευση ολόκληρη το οικοδόμημα, το πούμε έτσι, το οικονομικό και το κοινωνικό κατ' επέκταση. Πιστεύουμε δηλαδή ότι αυτή η κρίση πρέπει να πληρωθεί από αυτούς που τη δημιούργησαν, από τους υπαίτιους, και δεν είναι άλλοι από το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις πολιτικές τους μαριονέτες φυσικά. Σε όλη τη γη, έτσι. Και εδώ μιλάμε ότι οι πυλώνες αυτής της κρίσης ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, ήταν αυτές οι χώρες, δεν ήταν η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένα πειραματόζωο απλά, στο οποίο ένας αδύναμος κρίκος, ας το πούμε έτσι, στο οποίο οι συνέπειες της κρίσης ήταν πιο ευδιάκριτες. Και γι' αυτό χρησιμοποιηθήκαμε και ως πειραματόζω. Οπότε να μην πληρώσει ο λαός την κρίση τους, λέμε, τη δικιά τους κρίση που δημιουργήσαν αυτοί. Δεύτερον, πώς θα γίνει αυτό πρακτικά? Μέσω της μη πληρωμής, της άρνησης πληρωμής των χρεών. Των χρεών και του δημόσιου χρέους, του ελληνικού δημόσιου χρέους, αλλά και των ιδιωτικών χρεών του 99% προς τις τράπεζες. Μια συσάχθεια δηλαδή πρεσβεύουμε των ιδιωτικών χρέων, αλλά και μια διαγραφή του δημοσίου χρέους μονομερώς από τον ελληνικό λαό. Άλλο πράγμα, φυσικά το κράτος πρόνοιας. Τα κοινωνικά αγαθά πρέπει να είναι ελεύθερη πρόσβαση για όλο τον λαό. Η παιδεία, η υγεία, οι δρόμοι, οι μεταφορές, τα μέσα συγκοινωνίας δηλαδή. Το ρεύμα, το νερό, η τροφή θα πρέπει να ελέγχονται από το λαό. Η ενέργεια φυσικά και οι φυσικοί πόροι θα πρέπει να ελέγχονται από τον λαό, να διαχειρίζονται από αυτόν και ο λαός να απολαμβάνει ανεμπόδιστα την κατανάλωσή τους. Να έχει πρόσβαση, ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά τα κοινωνικά αγαθά. Είναι ένας πυλώνας σημαντικός της δράσης μας αυτός. Και σε σχέση με τα κομμένα ρεύματα, με τις επανασυνδέσεις, και σε σχέση με τα διόδια και τις δράσεις μας κτλ. Αλλά και σε σχέση με όλα τα δημόσια κοινωνικά αγαθά, όπως είναι η υγεία, η παιδεία κτλ. Εθνικοποίηση των τραπεζών, κάτω από τον έλεγχο του λαού. Κοινωνικοποίηση του πλούτου, του ορυκτού πλούτου για παράδειγμα. Εθνικοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δεν είναι δημόσια αυτή τη στιγμή. Όλες οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται και παράγουν δημόσια κοινωνικά αγαθά, κάτω από τον έλεγχο του λαού. Είτε αυτή είναι ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, ΟΤΕ, η τροφή φυσικά, η ενέργεια, οι φυσικοί πόροι, οι μεταχωρές, η υγεία, τα νοσοκομεία δηλαδή, το σύστημα παιδείας, όλα αυτά, ο πολιτισμός, φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να είναι κάτω από δημόσιο έλεγχο. Να μην μετατρέπονται, να μην εμπορευματοποιούνται στα πλαίσια των αγορών. Αυτά είναι κάποια από τα πολύ βασικά αιτήματα του κινήματος «Δεν πληρώνω», τα οποία φυσικά εξειδικεύονται επιμέρους σε πολύ πιο συγκεκριμένα αιτήματα. Φυσικά είμαστε και ένα κίνημα με διεθνιστική προοπτική, δηλαδή προσπαθούμε να εμπεδώσουμε δεσμούς αλληλεγγύης με άλλους λαούς. Πιστεύουμε ότι με τον γερμανικό λαό, για παράδειγμα, με τον αμερικάνικο λαό, Με τους Έλληνες της Διασποράς, για παράδειγμα, με τους Κύπριους, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα σαν λαοί. Πρέπει όλοι μαζί, με αλληλεγγύη, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια νέα κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο που θα αναστρέψει την κοινωνική πυραμίδα. Δηλαδή, το 1% που είναι από πάνω αυτή τη στιγμή να βρεθεί από κάτω και να συντριβεί κάτω από το βάρος του 99% που είμαστε όλοι εμείς. Δηλαδή, ο λαός να πάρει την τύχη του στα χέρια του και να είναι στο τιμόνι και της οικονομίας και της κοινωνίας φυσικά.
Και ένας βασικός τομέας δραστηριότητάς σας είναι τα διόδια, όπως αναφέρατε νωρίτερα, στους αυτοκινητόδρομους και πρόσφατα ανακοινώθηκε μάλιστα από την κυβέρνηση ότι θα αυξηθούν τα διόδια. Το κίνημα Δεν Πληρώνω πώς έχει απαντήσει σε αυτές τις αυξήσεις?
Ήδη στις συγκεκριμένες αυξήσεις έχουμε απαντήσει με δυναμικές κινητοποιήσεις μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, όπως στον Οροπό, στην Ελευσίνα και σε άλλα μέρη, στη Μαλακάσα. Το θέμα είναι ότι εμείς λέμε ότι το κίνημα Δεν Πληρώνω δεν πρέπει να υποκαταστήσει το λαϊκό κίνημα. Εμείς θα είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή, επώνυμα, με το κεφάλι μας ψηλά, προκειμένου να δώσουμε τους αγώνες και προκειμένου να οργανώσουμε τους αγώνες. Από εκεί και πέρα, οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες, ο ίδιος ο ελληνικός λαός, θα πρέπει χωρίς καθοδηγήσεις και στεγανά να μπορέσει να αυτοοργανωθεί και να δώσει τις μάχες οι οποίες είναι για την επιβίωσή του. Ήδη το κίνημα Δεν Πληρώνω, εδώ και 5 χρόνια, δίνει αγώνες στα διόδια, ανοίγει τις μπάρες των διοδίων, αφήνει τους οδηγούς να περνάνε ελεύθερα, τα ληστρικά αυτά διόδια, να πούμε ότι η Ελλάδα έχει το θλιβερό προνόμιο να έχει τόσα πολλά και πανάκριβα διόδια και πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας. Έχει μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Και να πούμε επίσης ότι μεγαλοεργολάβοι στην Ελλάδα, η οποία είναι και πολυεθνική μεγαλοεργολάβοι, έτσι, αρκεί να πούμε ότι τα διόδια των Αφιδνών, γενικά η Νέα Οδός που είναι από τις Αφίδνες μέχρι τη Σκάρφη Αφιθιώτιδας, γίνονται εκμεταλλεύσιμα από μεγαλοεργολάβους όπως ο Περιστέρης, για παράδειγμα, της Γκέτ Κτέρνα, αλλά όπως και ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης. Μιλάμε δηλαδή ότι το κεφάλαιο είναι παγκόσμιο και είναι σε πολύ αγαστή συνεργασία. Και αξίζει να πούμε ότι οι μεγαλοεργολάβοι είναι οι μεγαλύτεροι κρατικοδίαιτοι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Προσπαθούν να μας πείσουν οι υπουργοί, κυβερνήσεις, στουρνάρες, τρόικες, ότι οι κρατικοδίαιτοι είναι, ξέρω εγώ, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Όμως στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι κρατικοδίαιτοι είναι οι μεγαλοεργολάβοι, οι οποίοι τώρα, εκτός από τα δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν πάρει προκειμένου να, στις πρώτες συμβάσεις παραχώρησης, προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα, τα οποία μονομερώς, αντισυμβατικά και καταχρηστικά σταμάτησαν το 2011 οι ίδιοι, με δικιά τους και παρά την αντίθετη πρόβλεψη των συμβάσεων, τώρα οι κυβερνήσεις έρχονται να τους δώσουν δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να τα επανακινήσουν. 7,8 δις τους δίνουν μερτικό για την εκμετάλλευση μέχρι το 2030, δηλαδή το μερτικό που θα πήγαινε στο κράτος αυτό, στο δημόσιο. Και επίσης, ήδη έχουν πει ότι από το 2009 μέχρι τώρα έχουν εισπράξει 1,3 δις μόνο και μόνο τα διόδια. Σκεφτείτε δηλαδή, από το 2011 έχουν σταματήσει τα έργα και εισπράττουν μέχρι τώρα που φτάνουμε στο 2014 διόδια συνολικά 1,3 δις. Και να σκεφτούμε μόνο και μόνο ότι ο προϋπολογισμός, σας το λέω έτσι ενδεικτικά για να μην πούμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, ότι ο προϋπολογισμός του δρόμου Αντίριο Ιωάννα που θα έπρεπε ήδη να έχει φτιαχτεί από τη Νέα Οδό, ο προϋπολογισμός του είναι 1,2 δις. Δηλαδή καταλαβαίνουμε σε τι κατάσταση είναι. Εμείς είμαστε οι μόνοι ως κίνημα Δεν Πληρώνω οι οποίοι και ξεσκεπάζουμε όλα αυτά τα ανήθικα σχέδιά τους ενάντια στον ελληνικό λαό και τα δημοσιοποιούμε και έρχομαστε σε ευθεία σύγκρουση με αυτά τα συμφέροντα και κατονομάζουμε ποια είναι με ονοματεπώνυμο και όχι γενικά διαφηρημένα, αλλά και μαχόμαστε και τα αντιπαλεύουμε στην πράξη, στην τσέπη τους, εκεί που τους πονάει.
Το κίνημα Δεν Πληρώνω έχει έντονη δραστηριότητα και για ένα βασικό θέμα που πλήττει πολλά ελληνικά νοικοκυριά μέσα στην κρίση, την διακοπή δακτυλοδότησης και την διακοπή παροχής νερού. Περιγράψτε για μας την έκταση του προβλήματος καταρχήν, αλλά και τις θέσεις σας για αυτά τα βασικά αγαθά όπως το ρεύμα, το νερό και το τρόπο που εσείς έχετε αντιδράσει σε αυτό το πρόβλημα.
Καταρχάς, εμείς έχουμε θέσεις, εντάξει, πάνω σε αυτό, γενικότερες, πέρα από το πραγματικά αντάρτικο που δίνουμε αυτή τη στιγμή, διότι προκειμένου να επιβιώσει ο ελληνικός λαός, προσπαθούμε μέσω πράξεων αλληλεγγύης να κάνουμε επανασυνδέσεις του ρεύματος. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν πρέπει κανένα σπίτι να μείνει χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς τροφή και κανένα συμπολίτη μας χωρίς στέγη. Κάνουμε αλληλέγγυες επανασυνδέσεις, έχουμε συνεργεία με συναγωνιστές, οι οποίοι αφιλοκερδώς πηγαίνουν και επανασυνδέουν τα ρεύματα. Ήδη έχουμε πετύχει να έχουμε σχεδόν 100 επανασυνδέσεις την ημέρα. Αρκεί να πούμε βέβαια ότι οι διακοπές ρεύματος είναι 1000 περίπου την ημέρα πανελλαδικά. Όμως, γενικά ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή επανασυνδέει γύρω στα 500 με 600 ρεύματα την ημέρα και εμείς είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί εμείς δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε και να είμαστε οι άνθρωποι για όλες τις δουλειές και να πηγαίνουμε να συνδέουμε όλα τα ρεύματα. Θέλουμε να δείξουμε το δρόμο και θέλουμε ο ίδιος ο λαός να το κάνει από μόνος του αυτό, να αυτοοργανωθεί ουσιαστικά. Θέλουμε να δείξουμε το δρόμο αυτό, να δείξουμε ότι είναι δίκαιο και ότι μπορεί να γίνει. Μία δίκη έχει έχει γίνει για επανασύνδεση μέχρι στιγμής. Έχει αθωθεί ο συναγωνιστής από τη Βέρεια, ο οποίος έκανε την επανασύνδεση. Και αυτό μας δίνει και ένα δεδικασμένο και έναν διαφορετικό αέρα, ώστε και σε νομικό επίπεδο να μπορούμε να χτυπήσουμε αυτό το άδικο μέτρο. Αρκεί να πούμε, τελειώνοντας, ότι για όλα αυτά τα παραμύθια τα οποία λέει η ελληνική κυβέρνηση, ότι δεν μπορεί να παρέχεται δωρεάν ρεύμα κτλ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε συνθήκες ειδικών αναγκών, έκτακτης ανάγκης. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία θα νομοθετεί και θα θεσμοθετεί για το λαό, ώστε να μην μένει κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Ήδη τα γραφεία της Συγκρού, της Νέας Δημοκρατίας, χρωστάνε γύρω στα 500 χιλιάρικα στη ΔΕΗ και δεν τους κόβουν κανένα ρεύμα. Και ήδη ο Μητυλινέος χρωστάει εκατομμύρια των εκατομμυρίων στη ΔΕΗ και πάλι δεν του κόβουν κανένα ρεύμα. Και όχι μόνο αυτό, τα χρέη χαρίζονται. Αν δούμε, επειδή έχουμε κάνει ανάλυση, πόσο ηλεκτρικό ρεύμα παράγεται από τις μονάδες της ΔΕΗ, τις ηλεκτροπαραγωγικές όλες, όχι μόνο του Λιγνίτη, καθημερινά, τότε θα δούμε ότι αρκούν ουσιαστικά 3-24 ώρα, προκειμένου όλα τα νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας να έχουν ρεύμα και να μην τους κόβεται. 3-24 ώρα μόνο λειτουργίες αυτών των μονάδων. Και αυτοί μας λένε παραμύθια για αγρίους ότι δεν γίνεται.
Πολλά ελληνικά νοικοκυριά επίσης ζουν πλέον με το φόβο ότι θα κατασχεθεί η κατοικία τους, και αυτός είναι άλλος ένας τομέας από ό,τι καταλαβαίνω όπου το κίνημα Δεν Πληρώνω έχει μια παρουσία και μια δραστηριότητα. Όπως έγινε πριν από λίγο καιρό όταν βοηθήσατε να αποτραπεί ένας πληστηριασμός κατοικίας στο Χαλάνδρι. Πείτε μας για τις δράσεις σας σε αυτό τον τομέα.
Οι κατασχέσεις πραγματικά είναι η πραγματικότητα των μέλλων που μας επιφυλάσσουν, αλλά και το παρόν. Έχουμε αποτρέψει και πέρσι και φέτος πάρα πολλούς πληστηριασμούς, διαδικασίες πληστηριασμού στα ειρηνοδικεία, σε φτωχούς συμπολίτες μας, πρώτης κατοικίας, οι οποίοι δεν έχουν κανένα εισόδημα, έχουν πνιγεί στα χρέη, είτε σε τράπεζες, είτε στο δημόσιο. Μην ξεχνάμε ότι ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος ίσχυε πέρσι, έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ φέτος, και από του χρόνου, από το 2015, αναμένεται η πλήρης κατάργησή του, και με το νέο κώδικα συμπεριφοράς που ετοιμάζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα νοικοκυριά ουσιαστικά τα οποία δεν έχουν να πληρώσουν και χρωστάνε, θα πρέπει να δηλώνουν την υποταγή τους στις τράπεζες και να δηλώνουν ότι θα είναι καλά παιδιά, θα είναι συνεργάσιμα, θα αναγνωρίζουν πλήρως τα χρέη τους και έτσι να παραδίδουν ουσιαστικά το σπίτι τους ανεμπόδιστα στους τραπεζίτες. Το κίνημά μας φυσικά έχει κάνει δεκάδες τέτοιες δράσεις, με φυσικό τρόπο μπλοκάροντας τις εισόδους των ειρηνοδικείων από τα κοράκια, συμβολιογράφους, τραπεζίτες και φυσικά το αστυνομικό τους προσωπικό, που είναι τα μάτια και η αστυνομία. Έχουμε αποτρέψει αυτούς τους πληστηριασμούς με φυσικό τρόπο. Κάθε Τετάρτη δίνουμε ραντεβού σε διάφορα ειρηνοδικεία της Ελλάδας προκειμένου να αποτρέπουμε τέτοιου είδους πληστηριασμούς. Αυτό το κύμα ενάντια στους πληστηριασμούς, θα έλεγα ότι έχουμε δώσει το στίγμα μας σε αυτές τις δράσεις και θα συνεχίσουμε να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, μαζί με τα νοικοκυριά που πλήττονται, προκειμένου να προασπίσουμε το αναφέρετο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των συμπολιτών μας στη στέγη.
Είμαστε στον αέρα με τον Ηλία και τον Λεωνίδα Παπαδόπουλο από το κίνημα Δεν Πληρώνω εδώ στο Διάλογος Radio, και για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας, με ποιον τρόπο δραστηριοποιείται το κίνημα Δεν Πληρώνω στα θέματα δημόσιας υγείας, ειδικά το τελευταίο καιρό που βλέπουμε περικοπές στην υγεία αλλά και το κλείσιμο πολλών νοσοκομείων.
Εγώ συγκεκριμένα είμαι και γιατρός και συνδικαλιστής, και μόνος βασικά, οφθαλμίατρος. Δουλεύω στο Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων. Είμαι συνδικαλιστής, είμαι μέλος του ΔΣ των εργαζομένων. Έχουμε δώσει ως κίνημα Δεν Πληρώνω, αλλά και ως σύλλογος εργαζομένων, φοβερούς αγώνες για να μην κλείσει το Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων, το οποίο ήταν μέσα στο πρόγραμμα των Λουκέτων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά βγάζει πάρα πολλά εκατοντάδες κρεβάτια από το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι και ασθενείς δεν μπορούν να νοσηλευτούν στις συγκεκριμένες κλίνες επειδή είναι εκτός, είτε με την κατάργηση νοσοκομείων, είτε με την κατάργηση κλινικών, είτε με τη συγχώνευση κλινικών. Αλλά από την άλλη σημαίνει ότι επειδή οι οργανικές θέσεις των γιατρών και των υγειονομικών γενικότερα αφορούν τις κλίνες, σημαίνει ότι καταργούνται θέσεις υγειονομικών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι συνταξιοδοτούνται κατά χιλιάδες υγειονομικοί, ότι μειώνονται οι θέσεις, οι οργανικές, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε υποστελεχωμένα κουφάρια νοσοκομείων, τα οποία δεν μπορούν να δώσουν τη στοιχειώδη δυνατότητα υγειονομικής περίθαλψης στους ασθενείς. Ήδη μπουκώνουν τα κεντρικά νοσοκομεία, ήδη βλέπουμε τα ράτζα να επανέρχονται, ήδη ο λαός χάνει την πρόσβασή του στο φάρμακο. Θα ξέρουμε ότι πλέον τα περισσότερα φάρμακα έχουν βγει και από τη λίστα συνταγογράφης, αλλά και κάθε συνταγή πλέον πληρώνεται 1 ευρώ. Ότι το εισιτήριο για να εξεταστείς είναι 5 ευρώ και για να κάνεις διαγνωστικές εξετάσεις μπορεί να σου βγει ένα κοστούμι 200 και 300 ευρώ. Άρα, μιλάμε για ανθρώπους, συμπολίτες μας, οι οποίοι μια ζωή πλήρωναν στα ασφαλιστικά ταμεία και αυτή τη στιγμή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, είναι ήδη ασφαλισμένοι και δεν μπορούν να βρουν την υγεία τους χωρίς να πληρώσουν επιπλέον ως εμπόρευμα τη δημόσια υγεία. Και στη χειρότερη των περιπτώσεων, πλήρωναν τόσα χρόνια τα ασφαλιστικά ταμεία. Και τώρα, λόγω χρεών του ΤΕΒΗ ή λόγω ανεργίας, έχουν βγει εκτός ασφάλισης και ως ανασφάλιστοι πεθαίνουν και ψοφολογούν και κυριολεκτικά στους δρόμους. Εμείς ως κίνημα δεν πληρώνουμε εδώ πάρα πολλούς αγώνες για να μην κλείσουν τα πολυατρία του ΕΟΠΗ, για να μην κλείσουν νοσοκομεία όπως το Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων, όπως το Φλέμινγκ, όπως ένα σωρό νοσοκομεία μαζί με τους εργαζόμενους. Έχουμε αποκλείσει τα ταμεία προκειμένου να μπορούν ως συμβολικές πράξεις για να δουν οι εργαζόμενοι και οι άρρωστοι ότι αυτό είναι το μέλλον τους. Το μέλλον τους είναι να αρρωσταίνουν και να τους βάζουν να πληρώνουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Πρέπει να καταλάβει ο λαός όμως ότι η δημόσια υγεία αφορά κυρίως αυτόν. Δεν αφορά ούτε τους γιατρούς κυρίως, ούτε τις οργανωμένες μορφές πάλης. Αφορά τον ίδιο τον λαό. Και δεν πρέπει να καθησυχάζει ότι όταν είναι καλά θα είναι για πάντα καλά. Και όταν αρρωσταίνει ξέρουμε ότι είναι ανήμπορος να αντιδράσει. Πρέπει όλοι μαζί, δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της δημόσιας υγείας, το οποίο δεν μας το χάρισε κανείς, αλλά οι πρόγονοί μας με αίμα το κατέκτησαν, θα πρέπει να το προασπίσουμε ως κόρη οφθαλμού. Ή μας το παίρνουμε μέσα από τα χέρια μας, ή είναι η ώρα ο ελληνικός λαός να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων.
Ένα φλέγον ζήτημα με περιβαλλοντικές, κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις είναι τα ορυχεία στις χρουγές της Χαλκιδικής, στην λειτουργία των οποίων είσαστε αντίθετοι και από ό,τι καταλαβαίνω, ενώ πρόσφατα έχει ακουστεί και η πρόταση για την εξουδετέρωση των τοξικών χημικών από την Συρία στο θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου, ανοιχτά της Κρήτης. Το κίνημα Δεν Πληρώνω πώς αντιμετωπίζει αυτά τα περιβαλλοντικά και όχι μόνο ζητήματα.
Πραγματικά, το κίνημα Δεν Πληρώνω αποτελείται από ανθρώπους πολύ ευαισθητοποιημένους σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Και αυτό δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό, καθώς από τη στιγμή που αγαπάμε τον άνθρωπο, αγαπάμε τη φύση, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό η άποψή μας σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Το θέμα των σκουριών είναι πολυεπίπεδο, δεν είναι ένα μονοσύντημαντο ζήτημα. Αφορά από τη μία τους κρατικοδίαιτους, όπως είπαμε, μεγαλοεργολάβους, οι οποίοι έχουν βάλει το χέρι τους μέσα στα πάντα, θα λέγαμε, στη χώρα μας, από τους δρόμους, τα ορυχεία, το φυσικό πλούτο, τον ορυκτό πλούτο, τις ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά, κάθε είδους ενέργεια, κάθε είδους τρόπο παραγωγής ενέργειας, και από αυτό θα μπορούσαν να λείπουν φυσικά και τα χρυσορυχεία. Η Eldorado Gold φυσικά είναι και μια καναδική εταιρεία, συμμετέχει και ο εθνικός μας μεγαλοεργολάβος ο Μπόμπολας σε αυτό το έργο, το οποίο η μία του προέκταση είναι η οικονομική και είναι η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου που ανήκει σε όλους μας από ένα άτομο ή από κάποια άτομα, και η δεύτερη φυσικά του διάσταση είναι η περιβαλλοντική, που ένα αρχαίγωνο δάσος, αυτό της Χαλκιδικής, της Ιερισσού, των σκουριών και των γύρω περιοχών, γίνεται θύμα της πιο βάναυσης, ας το πούμε έτσι, αποψήλωσης, με το κεανιούχο νάτριο, το οποίο αποτελεί ένα καυστικό υγρό, το οποίο ουσιαστικά θα ξεριζώσει τα δάση, θα αποψηλώσει πλήρως την περιοχή, θα τρυπήσει το έδαφος μέχρι το βάθος προκειμένου να εξαχθεί αυτός ο χρυσός, και όλο αυτό μέσα σε ένα σχεδιάγραμμα το οποίο δεν έχει καμία μελέτη σοβαρή περιβαλλοντολογική, με ένα σχεδιάγραμμα το οποίο αφορά το πώς θα εξυπηρετήσει ξεκάθαρα την κερδοσκοπία των ολίγων. Μια ολόκληρη τοπική κοινωνία έχει ξεσηκωθεί εκεί πέρα, μαζί και το κίνημα Δεν Πληρώνω και της περιοχής αλλά και στην Αθήνα. Έχουμε συμμετάσχει σε πάρα πολλές δράσεις κοινές με την τοπική κοινωνία του Ιερισσού. Και το άλλο ζήτημα που έθεσες πολύ εύστοχα είναι το θέμα των χημικών της Συρίας, που προσπαθούν να δημιουργήσουν ουσιαστικά ένα σκουπιδότοπο κάτω από την Κρήτη, και εκεί η τοπική κοινωνία έχει ξεσηκωθεί. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι αυτονόητα θεωρητικά σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, στην αδυσόπιτη οικονομία των αγορών και των ισχυρών, θα λέγαμε, της οικονομικής ολιγαρχίας, η οποία κυβερνά παγκοσμίως αλλά και σε εγχώριο επίπεδο, αυτά όχι μόνο δεν είναι αυτονόητα, αλλά τα βλέπουμε καθημερινά μπροστά μας. Είμαστε αναφανδόν κατά όλων αυτών των επενδύσεων, σε εισαγωγικά, οι οποίες πραγματικά καταστρέφουν το μέλλον και το παρόν μας.
Γυρίζοντας τώρα σε οικονομικά θέματα, το κίνημα Δεν Πληρώνω υποστηρίζει μία νέα συσάχθεια για την Ελλάδα. Για τους ακροατές μας που ίσως να μην γνωρίζουν, τι ήταν αυτή η ιδέα και ποιες είναι οι θέσεις σας πάνω στο θέμα του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού χρέους.
ως οικονομολόγος μπορώ να πω κάποια πράγματα, αλλά πιστεύω μπορεί να είναι αυτά εύκολα αντιληπτά από τον καθένα άνθρωπο, καθημερινό άνθρωπο. Λοιπόν, η συσάχθεια ξέρουμε ότι εφαρμόστηκε από το Σόλον ως ένα μέτρο, όχι φυσικά για να φέρει μια δικαιότερη αταξική κοινωνία τότε, αλλά για να προασπίσει την ταξική διάρθρωση της Αθήνας τότε, καθώς πήκε το ένας ξεσήκωμος των δούλων, των σκλάβων, όπου τότε το χρέος τους ουσιαστικά ξεπληρωνόταν με την απεμπόληση της ελευθερίας τους. Ουσιαστικά δηλαδή υποθήκευαν το κορμί τους, την φυσική τους υπόσταση, εάν χρωστούσαν. Τότε ο Σόλων ήρθε να άρει αυτή την ρύθμιση που κάποιος μπορούσε να χάσει την ελευθερία του επειδή χρώσταγε. Ουσιαστικά απελευθερώθηκαν οι δούλοι οι οποίοι χρώσταγαν. Όχι αυτοί που δεν χρώσταγαν βέβαια. Δηλαδή η δουλεία και η σκλαβιά δεν απεμπολήθηκε γενικά. Μόνο όσον αφορά τα χρέη. Και έτσι ουσιαστικά κατευνάστηκαν τα πνεύματα μιας επικείμενης εξέγερσης και επανάστασης στην τότε Αθήνα. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε φυσικά δεν είναι μια συσάχθεια για να κατευνάσουμε τον εξεγερμένο ή τον εν δυνάμει εξεγερμένο ελληνικό λαό. Είναι μια νέα συσάχθεια όπως λέμε. Είναι ένα μέτρο το οποίο είναι απαραίτητο στις σημερινές συνθήκες. Τα ιδιωτικά χρέη έχουν συσσωρευτεί χωρίς την ευθύνη των οικοκυριών. Οι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι, οι οποίοι τα χορηγούσαν αφιδώς με τεράστια επιτόκια, με τοκοκλειφικά επιτόκια θα λέγαμε, και με φοβερές διαφημιστικές καμπάνιες, πάρτε δάνειο για το ένα, πάρτε δάνειο για το άλλο, έχουν αυτές ακέραια την ευθύνη της χορήγησης αυτών των επισφαλών τώρα όπως φαίνεται δανείων. Οι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι, ξέρουμε ότι έχουν ολόκληρες ερευνητικές ομάδες, νομικές ομάδες κτλ. Ένα νοικοκυριό το οποίο παίρνει ένα δάνειο με τις χι οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν τότε, δεν μπορεί φυσικά να προβλέψει ότι μετά από 10 χρόνια θα έρθει η οικονομική κρίση του καπιταλισμού, η κρίση υπερπαραγωγής, ας το πούμε έτσι, ότι θα καταρρεύσει η χρηματοπιστωτική φούσκα, ότι δεν θα έχει δουλειά, θα είναι άνεργος, ότι δεν θα έχει κανένα εισόδημα, ότι θα έχουν αλλάξει όλα τα οικονομικά δεδομένα όπως τα ήξερε τότε. Και έτσι φυσικά, αναπροσαρμοζόμενοι στις νέες οικονομικές συνθήκες, εμείς προτείνουμε την πλήρη διαγραφή φυσικά των ιδιωτικών χρεών των συμπολιτών μας, που ανήκουν στο 99% φυσικά, προς τις τράπεζες, δεν το συζητάμε αυτό, το οποίο είναι το ιδιωτικό χρέος όπως το λέμε έτσι. Το δημόσιο χρέος είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο βέβαια είναι σε συνάρτηση και με το ιδιωτικό, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Το δημόσιο χρέος αφορά όλες τις δανειοδοτήσεις του ελληνικού κράτους από τη σύστασή του μέχρι και σήμερα. Το ελληνικό κράτος βασίστηκε στη χρεοκρατία, όπως λέμε, στο μηχανισμό του χρέους για να οικοδομηθεί. Μάλιστα και η ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους και με την επανάσταση φυσικά που γίνεται τότε. Αλλά οι μεγάλες δυνάμεις έβαλαν όρους ότι το χρέος θα πρέπει να είναι ο κινητήριος μοχλός της ελληνικής οικονομίας, ώστε να κρατούν υποδουλωμένη την Ελλάδα ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο. Από το 1825 και μετά παίρναμε δάνεια συνεχώς. Έχουμε 3 με 4 χρεοκοπίες επίσημες του ελληνικού κράτους. Τρόικα είχαμε, μην ξεχνάμε, και το 1890-1900 με την τριμερή έλεγχο τότε, το διεθνή έλεγχο. Μια τρόικα ήταν και τότε. Ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Οπότε η ελληνική οικονομία έχει βασιστεί και η ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας πάνω σε αυτόν τον απεικιοκρατικό μηχανισμό του δημόσιου χρέους. Αυτό το δημόσιο χρέος, φυσικά, όπως είπαμε και προηγουμένως, και όσον αφορά κυρίως τα τελευταία 30 χρόνια θα αναφερθούμε, με τα τεράστια δάνεια που πήρε η κυβέρνηση Πασόκ, επί Ανδρέα Παπανδρέου, δεν εξυπηρετούσε κανένα άλλο σκοπό πέρα το να υποδουλώσει τον λαό στις ξένες δυνάμεις. Τους πιστωτές μας δηλαδή. Ήταν σχέδιο δηλαδή αυτό, δεν ήταν κάτι που έγινε τυχαία. Γιατί αλλιώς η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει μια παραγωγική ανασυγκρότηση, μια ανάπτυξη μέσω ίδιων παραγωγικών δυνάμεων και όχι μέσω ενός μηχανισμού χρέους. Λοιπόν, αυτός ο μηχανισμός του χρέους δηλαδή ευνόησε ουσιαστικά τους κρατικοδίαιτους τους μεγαλοεργολάβους, όπως είπαμε πριν. Δηλαδή με μίζες, με υποκοστολογήσεις έργων, με απευθείας αναθέσεις σε διαγωνισμούς, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι αντί για 2,5 δίσκους ήταν 30. Όπως πολύ καλά γνωρίζουν, με τους δρόμους μας, εδώ τους εθνικούς, που έχουν υπερκοστολογηθεί 7 και 15 και 20 φορές πάνω από, ας πούμε, το αντίστοιχο κινέζικο έργο, το αντίστοιχο γερμανικό έργο, έχουμε τέτοιου τύπου υπερκοστολογήσεις, καταλαβαίνουμε ότι τα πολλά δις πήγανε στους λίγους. Τώρα ο δημόσιος υπάλληλος που μπορεί να πήρε μια αύξηση μισθού για να έχει τα αυτονόητα, δηλαδή να μπορεί να ζήσει στην οικογένειά του, ή που μπήκε κάποιος με ρουσφέτη κτλ., αποτελούν απλά ψίχουλα σε αυτόν τον ολόκληρο, θα το λέγαμε σχηματικά έτσι, φούρνο με πάρα πολλές φρατζόλες και καρβέλια, ο οποίος καταναλώθηκε από την ελάχιστη μειοψηφία. Το ότι έχουν προσπαθήσει και έχουν καταφέρει σε έναν βαθμό να περάσουν αυτό το αίσθημα συνενοχής του ελληνικού λαού είναι πραγματικά για να τους το αναγνωρίσουμε. Αλλά εμείς αυτό θέλουμε να το σπάσουμε. Και το δημόσιο χρέος λοιπόν πρέπει να διαγραφεί. Ο ελληνικός λαός δεν χρωστάει τίποτα, του χρωστάνε θα λέγαμε. Και έτσι υποστηρίζουμε και τις εισάχθειες στο επίπεδο ιδιωτικών χρέων, αλλά και τη μονομερή διαγραφή του δημοσίου χρέους, των δανειακών συμβάσεων και των μνημονίων φυσικά που εκπορεύονται από αυτό το μηχανισμό. Και παλεύουμε καθημερινά γι' αυτό.
Έχετε υποστηρίξει σαν κίνημα την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη και την επιστροφή όχι απλά σε εθνικό νόμισμα, αλλά σε λαϊκό νόμισμα. Πείτε μας για αυτή την πρότασή σας.
Ναι. Κοιτάξτε, το εθνικό νόμισμα από μόνο του δεν λέει πολλά πράγματα. Αυτό πιστεύουμε. Και άλλες χώρες στην Ιφίλιο έχουν εθνικό νόμισμα. Παρ' όλα αυτά, το ίδιο υποδουλωμένες όπως ο ελληνικός λαός είναι. Το εθνικό νόμισμα μπορεί να είναι ένα δείγμα ανεξαρτησίας του λαού μας. Αλλά ουσιαστικά με αυτό το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα από τη μία και την αγορά συναλλάγματος από την άλλη, υπάρχει το δίκτυο το οποίο κρατά τους λαούς υποδηλωμένους ανεξαρτήτως νομίσματος. Αν έχουν εθνικό ή όχι. Εμείς, ναι, μεν υποστηρίζουμε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να βγει από την Ευρωζώνη, ώστε να αποδεσμευτεί από την Ευρωζώνη των αγορών, ουσιαστικά που λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρον των λίγων και ισχυρών, να αποδεσμευτεί από κάθε τέτοιο μηχανισμό, υπερεαλιστικό θα το χαρακτηρίζαμε, όπως και από κάθε άλλο υπερεαλιστικό μηχανισμό, όπως μπορεί να είναι το ΝΑΤΟ, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μόνο η Ευρωζώνη, είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μηχανισμός για μας. Θα πρέπει να βγει από εκεί, αλλά δεν αρκεί αυτό. Θα πρέπει να γίνει ένα ευρύτερο σχέδιο, στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδίου αποδέσμευσης από όλους τους υπεραλιστικούς μηχανισμούς οι οποίοι υποδουλώνουν το λαό μας. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει σε συνάρτηση με την εθνικοποίηση των τραπεζών, όπως είπαμε πριν, της Τράπεζας της Ελλάδος, ότι τα μέσα παραγωγής θα πρέπει να είναι στα χέρια του λαού, τα μέσα παραγωγής και ενέργειας φυσικά, αλλά και πλούτου και της βιομηχανίας της μεγάλης της χώρας. Θα πρέπει να είναι υπολαϊκό έλεγχο όλα αυτά και μόνο τότε η υιοθέτηση εθνικού νομίσματος θα μπορέσει να μας δώσει μια νέα όθηση ώστε σε μακροοικονομικό επίπεδο αλλά και σε νομισματικό επίπεδο να καταφέρουμε να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός ώστε να αναπτυχθεί η ελληνική κοινωνία και όχι να αναπτυχθεί ο Λάτσης, ο Μπόμπολος και ο Βαρδινογιάννης φυσικά. Γιατί όταν μιλάμε για ανάπτυξη είναι κάτι πολύ γενικό. Έτσι, εμείς θέλουμε την ανάπτυξη των πολλών, την ανάπτυξη της ευημερίας των πολλών. Οπότε έτσι μέσα σ' άκρες όπως περιέγραψα τα αιτήματά μας σε σχέση με αυτό, πιστεύουμε ναι όντως ότι πρέπει αυτό το νόμισμα να είναι ένα λαϊκό νόμισμα, να είναι υπό τον έλεγχο του λαού, η νομισματική πολιτική της χώρας και όχι να είναι απλά μια δραχμή υποδούλωση όπως ήταν και πριν μπούμε στο ευρώ. Πριν μπούμε στο ευρώ η δραχμούλα δεν ήταν καλή ξαφνικά. Απλά τότε όντως τρώγαμε από τα δανεικά, τα υπεριελεστικά δανεικά που μας είχαν δώσει έτσι με ευθύνη των ντόπιων πολιτικών.
Πλησιάζουν οι ευρωπαϊκές αλλά και οι τοπικές εκλογές στην Ελλάδα. Το κίνημα Δεν Πληρώνω θα συμμετέχει σε αυτές τις αναμετρήσεις και επίσης, αν προκύψουν πρόωρες εθνικές εκλογές, θα πάρετε μέρος και σε αυτές.
Το κίνημα Δεν Πληρώνω συμμετείχε στην προηγούμενη διπλή εκλογική εθνική αναμέτρηση. Τα πήγαμε υπέρ του δέοντος καλά, δεδομένου ότι δεν υπήρχε κάποιος εκλογικός μηχανισμός. Συγκεντρώσαμε σχεδόν 1% στις πρώτες, σχεδόν 0,5% στις δεύτερες, περνώντας αρκετά κόμματα και συνενώσεις κομμάτων, οι οποίες ήταν χρόνια δοκιμασμένες σε αυτό το στίβο. Από εκεί και πέρα, για μας οι εκλογές δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν θεωρούμε δηλαδή ότι ντε και καλά πρέπει το κίνημα Δεν Πληρώνω να συμμετέχει στις εκλογές ή ότι με τις εκλογές θα αλλάξουν τα πράγματα. Πάντοτε σε συνάρτηση με την οικονομική μας δυνατότητα, διότι δεν είμαστε ούτε επιχορηγούμενοι ούτε κρατικοδίαιτοι, είμαστε ένα κίνημα μάχης που τα περισσότερα μέλη είναι άνεργοι συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν μπει στο στίβο του αγώνα μέσα από μια διαδικασία πολιτικοποίησης, μέσα από το κίνημα Δεν Πληρώνω και ριζοσπαστικοποίησης. Εμείς θα κοιτάξουμε προκειμένου είτε να μπορέσουμε να κάνουμε τέτοιου είδους συνεργασίες με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς οι οποίοι εκφράζουν την ίδια ριζοσπαστικότητα και τα ίδια αιτήματα με τα δικά μας, είτε θα κοιτάξουμε κατεβάσματα ως κίνημα Δεν Πληρώνω, αν θεωρήσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν προκύπτει. Δεν θεωρούμε ούτε είμαστε σεχταριστές και θεωρούμε ότι εμείς κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια και άλλοι δεν υπάρχουν, ούτε όμως θέλουμε να τα κάνουμε όλα μια σούπα και να ρίξουμε πολύ νερό στο κρασί μας. Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί το μήνυμα και των εκλογών. Θεωρούμε ότι ναι, αν βγάλει βουλευτές το κίνημα Δεν Πληρώνω, θα βοηθήσει προς τη θετική κατεύθυνση το λαϊκό κίνημα, αλλά δεν θεωρούμε σε καμία περίπτωση ότι αυτός είναι ο σκοπός. Σε συνάρτηση με τις οικονομικές μας δυνατότητες, οι οποίες θα κρυφθούν μέχρι την τελευταία στιγμή, θα κρίνουμε κατά πόσο και με ποιον τρόπο θα συμμετέχουμε σε αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις.
Κλείνοντας, οι ακροατές μας πού μπορούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για το κίνημα Δεν Πληρώνω και για όλες τις θέσεις και τις δραστηριότητες σας?
Το κίνημα Δεν Πληρώνω έχει και πολύ νεολαία εκτός των άλλων, η οποία δραστηριοποιείται και με τα multimedia του κινήματος, με τα μέσα επικοινωνίας κτλ. Οπότε μπορούν να μας βρουν στο διαδίκτυο, στο site μας κίνημαδενπληρώνω.gr, το οποίο είναι και το επίσημο site του κινήματος Δεν Πληρώνω. Υπάρχει μια εφημερίδα η οποία βγαίνει όποτε φυσικά οι οικονομικές μας δυνατότητες μας το επιτρέψουν, αλλά κατά βάση μηνιαία, η οποία διανέμεται δωρεάν. Υπάρχουν οι ομάδες μας στο Facebook του Δεν Πληρώνω. Υπάρχει το mail μας που είναι το κίνημαδενπληρώνω.net@gmail.com. Υπάρχουν τα προσωπικά μας τηλέφωνα των αντιπροσώπων του κινήματος στο site μας, στο κίνημα δεν πληρώνω.gr. Εκεί έχουμε αναρτήσει και όλες τις θέσεις οι οποίες εκφράζουν το πολιτικό μας πρόγραμμα και τη δραστηριότητα. Έχουμε κανάλι στο YouTube, το οποίο έχει εκατοντάδες βίντεο από δράσεις, συνελεύσεις, δραστηριότητες και εν γέννη εκδηλώσεις που το Κίνημα Δεν Πληρώνει έχει συμμετάσχει. Υπάρχει ένα δίκτυο, οπότε, μέσων προπαγάνδας και ενημέρωσης, το οποίο καλύπτει όλη τη δραστηριότητα του κινηματός μας. Και φυσικά μπορεί να μας βρει εδώ, στα γραφεία μας, Καφτατζόγλου 35 στα Πατήσια, στην Αθήνα, κάθε Τρίτη 7.30 ώρα που έχουμε την ανοιχτή μας συνέλευση και πολλοί νέος κόσμος σειραίει στα γραφεία μας προκειμένου και να μας πει το πρόβλημά του, το οποίο είναι πολύ μεγάλο σε αυτές τις συνθήκες, αλλά και φυσικά να ταχθεί στον κοινό αγώνα που δίνουμε όλοι μας και να ταχθεί στο πλευρό του κινήματος Δεν Πληρώνει, ώστε να αγωνιστούμε όλοι μαζί για να βγούμε από αυτή την κρίση.
Λοιπόν, Ιδία και Δεωνίδα, ευχαριστώ πολύ που μιλήσατε σήμερα στην εκπομπή μας.
Εμείς ευχαριστούμε.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Και να στείλουμε σε όλο τον κόσμο ένα μήνυμα. Πιστεύουμε, όποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή, ανεξαρτήτως το πού βρίσκεται, σε ποια χώρα κτλ., όλοι αντιμετωπίζουμε γενικά προβλήματα. Πρέπει όλοι μαζί να βγούμε από αυτή την κρίση αναπτερεπτικά, με ανατρεπτικό τρόπο, συλλογικά, με αλληλεγγύη και ψηλά το κεφάλι.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Μόλις ολοκληρώσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio, όπου μιλήσαμε με τον Ηλία και τον Λεωνίδα Παπαδόπουλο από το κίνημα Δεν Πληρώνω. Το podcast αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, στις εφαρμογές μας για τις συσκευές Android, Kindle, BlackBerry και για το Google Chrome, στο iTunes και στο TuneIn.com, στις εφαρμογές Swell Radio και WeCast για τα iPhone και τα iPad και στην αγορά Windows Marketplace για τα κινητά Windows Phone και για το λειτουργικό σύστημα Windows 8. Πάμε τώρα σε λίγη μουσική και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με το δελτίο ειδήσεων του Press Project International.
Στιγμές, η ψυχή μας καινεί. Τα λόγια υπάρχουν γιατί υπήρχαν εκεί. Πλοίο τα μάτια, τα μαλλιά σου πανί. Όσο σε ήθελα και πόσο εσύ γιατί. Γιατί. Γιατί το τραγούδι αυτό στο γκρεμό. Δε σε συγχωρώ, δε σε συγχωρώ γιατί. Να δεις πως αλλάξαμε. Δες τη ζωή που ξεγράψαμε. Με μια ματιά, με μια κίνηση απλή. Ο εγωισμός σου πάντα αυτός οδηγεί. Γιατί, γιατί, γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Γιατί κι εσύ με σπρώχνεις το κρεμό. Δε σε συγχωρώ, δε σε συγχωρώ. Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Γιατί κι εσύ με σπρώχνεις το κρεμό. Δε σε συγχωρώ, δε σε συγχωρώ. Γιατί, γιατί.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Είσαστε συντονισμένοι στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio, όπου μόλις ακούσαμε τους Pixlax και το κομμάτι με τίτλο «Γιατί». Ακολουθεί τώρα η εβδομαδιαία ανασκόπηση της επικαιρότητας σε συνεργασία με την δημοφιλή ιστοσελίδα The Press Project International.
This is the Week in Review. Welcome to the Weekly News Roundup, brought to you by the Press Project International, straight from Athens. For more Greek news, go to thepressproject.net. Greeks with outstanding debts to the tax office may soon see their homes auctioned off at prices as low as a third of their theoretical objective values, as calculated by the tax office. The proposed change is included in the latest evaluation by the European Commission regarding the implementation of the memorandum agreement. Under the current system, the homes of those with taxes in arrears must be auctioned off at a price no lower than the objective value. But the collapse of the property market means that the objective values for properties, which are used to calculate tax liabilities, are often far higher than the real market values. This means that most such auctions do not end in a sale. Now the tax office will be able to set the starting price of properties for auction at far lower levels. In short, the change will allow the tax office to use one value to determine the property tax owed by a taxpayer, and another, far lower value, to sell their home in the event that they cannot pay the taxes owed. The measure would affect homeowners with debts to the state as low as 500 euros. The changes have been criticized by even pro-market politicians. Theodoros Skylakakis, a member of the European Parliament and the leader of the political party Thrasi, called the change deeply unethical and said that it will open the way for what he called vulture funds to acquire valuable properties at bargain bin rates. For its part, the finance ministry has denied that the change will necessarily be implemented as demanded by the Troika, claiming that it is in negotiations with the country's lenders.
An article in an omnibus bill put before Parliament this week will effectively let Piraeus Bank off the hook for many tens of millions of euros in taxes and liabilities following its acquisition of the Greek branches of troubled Cypriot banks in 2013. The Greek branches of the Bank of Cyprus and Cyprus Popular Bank were absorbed by Piraeus Bank following a decision by the government in order to safeguard deposits following the outbreak of the banking crisis in Cyprus. Now, the government is looking to give Piraeus Bank a free pass on those obligations with a draft law which is apparently tailor-made for the case. Opposition party Syriza slammed the move as a gift to the bank from the government, which it said was facilitating a scandal. Allegations that the administration is favoring wealthy and powerful groups were also provoked by the revelation by the newspaper Efemerida των Συντακτών that the government has still not implemented its decision to levy an additional emergency tax on the shipping sector. The tax was passed into law by Parliament last December amid much fanfare following drawn-out negotiations with the shipping companies. It would see them contribute a total of 400 million euros in added revenue over the next 3 years. Yet over 5 months later, the necessary ministerial decisions required to implement the tax have not been signed, nor does any such action appear imminent. The government claims that the holdup is due to technical difficulties in levying the tax, and that the added revenue will be collected as intended this year. However, important deadlines have already been missed, leading many to question whether the tax will remain purely theoretical. While the once mighty PASOK party might be only polling in the low single digits these days, an alteration in the way state funding for political parties is allocated will likely see the party receive more state funds than any other political party. State funding for political parties in Greece is allocated based on previous electoral results. Yet this year it is expected that PASOK will receive about 1.3 million of the total 7 million euros to be given out in state funding to political campaigns, despite only receiving 12% in the last parliamentary elections. New Democracy will receive slightly less than PASOK, while Syriza will only receive about 350,000 euros. This is despite the opposition party having come second in the 2012 parliamentary elections with 27% of the vote. The controversial allocation of funds that appears to strongly favor the junior partner in the coalition government is a result of a decision by the Interior Ministry to base the allocation of the funds in part on the results of the 2009 European elections. An accident that led to the tragic death of a 13-year-old boy and the serious injury of his 9-year-old sister at a small amusement park in the Ellinikon municipality of Athens has raised questions over the licensing and operation of such parks. On Sunday, the 27th of April, the two were playing in a so-called water roller in a pool in the park, when reportedly a sudden gust of wind brought on by a storm lifted the helium-inflated cylinder and flung it against another ride 30 meters away. The boy died of head injuries, while his sister is reportedly in stable condition. Reportedly, an Italian man who rented equipment to the company operating the park, as well as two Bangladeshi workers, have been charged over the tragic incident, while the fate of the fairground manager, a Greek, is still unclear. A probe has also been launched over the role of the municipality of Ellinikon, which leased the site to the company and apparently allowed it to operate without a license. I am Pavlos Zafiropoulos, and this has been your weekly news roundup by The Press Project International. For more Greek news, go to thepressproject.net.
Πάρτε το Διάλογος Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Διάλογος Radio, το Διάλογος Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Μόλις ακούσαμε την ανασκόπηση της επικαιρότητας της περασμένης εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio σε συνεργασία με την έγκυρη ιστοσελίδα The Press Project International. Πάμε ξανά σε λίγη μουσική και επανερχόμαστε αμέσως με το νέο μας αφιέρωμα Porter's Magazine Αποκλειστικότητες.
Πάμε μαζί στάζουν όνειρο τα μάτια, μάτια μου παλάτια της ψυχής κλειδιά. Ξέρω όσοι αγαπάνε στο φεγγάρι πάνε, γίνονται παιδιά.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Επιστρέψαμε εδώ στο Διάλογος Radio, όπου μόλις ακούσαμε την Κωνσταντίνα με το τραγούδι «Ζάλι». Μείνετε συντονισμένοι καθώς ξεκινάει τώρα το νέο μας αφιέρωμα «Πόρτες Magazine Αποκλειστικότητες», όπου θα μιλήσουμε με τους συντάκτες του περιοδικού για όλη τη νέα είδη στο νέο τεύχος που μόλις κυκλοφόρησε. Αυτό το ειδικό μας αφιέρωμα ξεκινάει τώρα εδώ στο Διάλογος Radio. Τώρα στο Διάλογος Radio, Πόρτες Magazine Αποκλειστικότητες, το νέο ραδιομαγαζίνο του Διάλογος Radio σε συνεργασία με το ομογενειακό περιοδικό Πόρτες, που παρουσιάζει αποκλειστικές συνεντεύξεις και ειδικά αφιερώματα για την Ελλάδα και την ελληνική διασπορά. Ακολουθεί τώρα, εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα για το Πόρτες Magazine Αποκλειστικότητες είναι η συντακτική ομάδα του περιοδικού, η Βασιλική και η Ανθή Μητράκου. Για να ξεκινήσουμε, τους τελευταίους δύο μήνες η ομάδα του Πόρτες Magazine ετοίμαζε κάποιες νέες εκπλήξεις. Πείτε μας λοιπόν για τα νέα του περιοδικού σας.
Ευχαριστώ πολύ που μας έχεις στην εκπομπή, Μιχάλη. Αυτό που ετοιμάζαμε ήταν μια ιστοσελίδα καινούρια και μια ψηφιακή έκδοση του Πόρτες Magazine, τις οποίες παρουσιάσαμε αυτή την εβδομάδα. Επίσης, κάναμε την αλλαγή από περιοδικό που έβγαινε κάθε εξάμηνο σε quarterly, οπότε τώρα θα βγαίνει σε εκτυπωμένη και ψηφιακή μορφή κάθε τρίμηνο. Οι αναγνώστες μπορούν τώρα να ξεφυλίσουν το περιοδικό και από τον υπολογιστή τους, αλλά και από το iPad.
Πείτε μας γιατί επιδέξατε να κυκλοφορήσετε το Πόρτες Magazine ανατρίμηνο και γιατί επιδέξατε να προσφέρετε όλη την είδη του περιοδικού σας εδεύτερα μέσω της ιστοσελίδας σας.
Από τότε που δημοσιεύσαμε την πρώτη έκδοση του περιοδικού το καλοκαίρι του 2012, είδαμε ότι υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από τους αναγνώστες και τους συνδρομητές μας για να δημοσιεύσουμε το περιοδικό σε ψηφιακή μορφή. Αφού το σκεφτήκαμε, αποφασίσαμε να ανεβάσουμε το περιοδικό στην ιστοσελίδα μας όπως είναι, σε μορφή βιβλίου, ώστε να μπορέσει κανείς να το ξεφυλίσει σαν κανονικό περιοδικό, αλλά online, όπου βρίσκεται, και να αφήσει το εκτυπωμένο βιβλίο σπίτι.
Θα μπορούν ακόμα οι αναγνώστες σας να διαβάζουν το Πόρτες Magazine σε έντυπη μορφή αν το επιθυμούν?
Ναι, φυσικά. Εμείς αγαπάμε τα βιβλία και θα εκτυπώνουμε το Porter's Magazine για τους συνδρομητές μας και όσους εκτιμούν την εμφάνιση και αίσθηση των έντυπων εκδόσεων. Όπως γνωρίζουμε, η ψηφιακή μορφή ενός περιοδικού είναι καλή, αλλά τα βιβλία έχουν άλλη αίσθηση. Ακόμα καλύτερη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιοδικό βρίσκονται στο portersmagazine.com, όπου έχουμε ανεβάσει άρθρα σχετικά με καλοκαιρινούς προορισμούς, κουζίνα, ελληνικά startup και άλλα πολλά. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook. Ευχαριστώ, Μιχάλη. Γεια!
Ακούσαμε μόλις τώρα το ειδικό μας αφιέρωμα Porter's Magazine αποκλειστικότητες εδώ στο Διάλογος Radio, η ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από 9 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Η σημερινή μας εκπομπή φτάνει προς το τέλος της, αλλά η εκπομπή μας θα μείνει στο κλίμα των ημερών και στις επόμενες εβδομάδες, καθώς επιφυλάζουμε για σας περισσότερες συνεντεύξεις από κόμματα και πολιτικά κινήματα εν ώψη των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Διοίκηση. Πιθανότητα μία εβδομάδα από σήμερα θα μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του Εθνικού Παλαϊκού Μετόπου, Δημήτρη Καζάκη, και θα ακολουθήσουν ακόμα περισσότερες συνεντεύξεις μέχρι και την διεξαγωγή των εκλογικών αναμετρήσεων. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για όλα όσα θα μεταδώσουμε στην ιστοσελίδα μας, dialogosmedia.org, και στο Facebook και στο Twitter, αναζητώντας το Διάλογος Media. Κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο τραγούδι, με την πρόσφατη επιτυχία του Αντώνη Ρέμου και του Μάνου Πυροβολάκη με τίτλο «Μπορεί να βγω». Σας ευχαριστούμε που ήσασταν στην ραδιοφωνική μας παρέα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μία εβδομάδα από σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μη ρωτάς τι κάνω απόψε από το πρωί που ξέρω εγώ πως θες να δεσμευτώ. Εδώ καίγεται ο κόσμος, τι να πω που να είναι σταθερό. Σε σένα που αγαπώ, σε σένα που αγαπώ. Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω, μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ. Μπορεί σε σένα να ανοιχτώ, μπορεί στον εαυτό μου να κλειστώ. Μη μου ζητάς να ορκιστώ. Αυτό το χήμα κόσμο εγώ που ζω, πώς θες να πω, για πάντα σ' αγαπώ. Για μένα τα ίδια τώρα αισθάνομαι κι εγώ. Μα για δύο πώς να πω. Εδώ μέσα σε μια ώρα καταστραφή και μια φορά. Τι μπορώ να υποσχεθώ, σε σένα π' αγαπώ. Μπορεί να βγω, μπορεί να πω, μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ. Μπορεί σε σένα να ανοιχτώ. Να ορκιστώ σ' αυτό το χήμα κόσμο εγώ που ζω. Πώς θες να πω, για πάντα σ' αγαπώ. Ξαναρθώ, μπορεί σε σένα να ανοιχτώ. Μπορεί στον εαυτό μου να κλειστώ. Μπορεί να βγω.